Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι 11 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Era Sport. Ακούτε 24 δευτερόλεπτα, φίλε Γιάννη.
Η ψυχεδελική αυτή η μουσική, ποια είναι η επιλογή, είναι. Βλέπω ο Χρήστο Γιαννόπουλο.
Ο μουσικός παραγωγός.
Ο Χρήστο Γιαννόπουλος είναι πιο αλέγκρος. Δεν είναι τόσο υπόγειος. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Η μουσική πάντα.
Συνοδεύει.
Όχι, και σε όλες τις εκφάνσεις είναι ωραία. Απλά το κάθε είδος έχει την κατάλληλη στιγμή που το ακούς.
Δηλαδή δεν μπορεί. Άρα να τραπάρεις κιόλας εσύ δηλαδή.
Τα πάντα κάνω.
Απλά τραπαρείς.
Δεν μπορεί να έχεις νταλκά, ας πούμε, και να ακούσεις.
Τραπ.
Πρέπει να ακούσεις, ναι, το κατάλληλο.
Άρα ακούς και light.
Τα πάντα δηλαδή. Ακούω. Τα πάντα.
Εντάξει, οκ. Okay.
Τα πάντα ακούω.
Είδες και πώς κατάφερε ο light να μπει στη ζωή μας και να τον συζητάμε. Τέλος πάντων, εγώ δεν τον ήξερα το light. Α, όχι, να σου πω την αλήθεια, είχα διαβάσει κάπου ένα τσαμπουκά κάπου σε μια συναυλία, τίποτα άλλο δεν ήξερα.
Εντάξει, αυτά είναι γούστα, δεν μπορεί να παρεύει κανείς.
Αν μου πεις ότι τραπάρεις.
Δεν είναι, δεν θέλω σου είπα ότι ακούω. Δηλαδή. Σου είπα ότι ακούω. Δεν σου είπα από εκεί και πέρα, αν δεν γνωρίσεις κάτι, δεν μπορεί να το κατευθείαν να το, είτε να το αποθεώσεις είτε να το απαξιώσεις.
Ναι.
Έτσι και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να απαξιώσει και αυτούς που ακούνε το οτιδήποτε. Η δική μου στάση προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι για όλα τα είδη της μουσικής υπάρχει η ώρα. Η κατάλληλη ώρα που το ζητάς.
Εντάξει, το κάθε είδος. Είναι αυτό που λες.
Λοιπόν, εμείς πάντα όμως ζητάμε και Χρήστο Γιαννόπουλο.
Την Τελβεντέρισα την ξέρεις πάντως, ε. Εσύ.
Πώς δεν την ξέρω.
Έτσι, μπράβο.
Και Χρήστο Γιαννόπουλο εμείς ζητάμε συνέχεια, έτσι. Και εννοείται ότι... Γελάει, ετοιμάζεται να ακούσει ο αέρινος Νίκος Μοσχονάς ποιο επίθετο θα του προσδώσουμε σήμερα. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια Δευτέρα η οποία μας προετοιμάζει για μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, γιατί μπορεί τα μάτς, ξέρεις, και για... έχουμε μάτς Ευρώπης καταρχάς, άρα ξεκινάμε από εκεί. Έχουμε μάτς πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό, το τρίτο κυκλισμένο των θυρών, αναχρωστάει άλλο ένα στις 8 και 4 το σήμερα με τον Απόλλωνα Πάτρας.
Θα είναι και ο Σωτηρίου ο Κώστας, φυσικά θα είναι και τηλεόραση εκεί της ΕΡΤ, E3, έτσι.
Ακριβώς, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε μια εβδομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πονηρή, εγώ θα την έλεγα. Και θα την έλεγα πονηρή γιατί αφενός ο Ολυμπιακός υποδέχεται μια ομάδα η οποία δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, παρότι κέρδισε την Παρτίζαν όπως την κέρδισε με 2 βολές του Τσίμα Μονέκε και πήρε τη δεύτερη της στην Ευρωλίγκα. Μιλάω για την Μπασκόνια και γιατί το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι την Παρασκευή, την Πέμπτη, συγγνώμη, και είναι πρώτο κατά σειρά. Έτσι, και είναι και νωρίς. Γιατί...
Για Μπασκόνια, συνειρμικά πήγε το μυαλό μου στον Ιβάνοβιτς, θα σου πω κάτι σε λίγο.
Και θυμίζουμε έτσι για όσους ετοιμάζονται. Ότι το μάτς αυτό είναι πιο νωρίς λόγω και της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης που θυμίζουμε ότι έχουν οι Ερυθρόλευκοι για το Europa League με τη West Ham. Το μάτς αυτό, μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος με τις ώρες, γιατί ο κόσμος προγραμματίζει. Λοιπόν, το μάτς αρχίζει 7 και 4 στο ΣΕΦ.
Είναι την Παρασκευή.
Την Πέμπτη.
Πέμπτη. Ναι,
και την Παρασκευή παίζει ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι πιο πονηρό ακόμα το πράγμα.
Ο Ολυμπιακός παίζει 7 και 4.
Ναι, αυτό είπα.
Έτσι, το λέμε πάλι. Ναι, ναι. Ναι, απλά και μόνο γιατί.
Και ο Παναθηναϊκός που θα τον δούμε σήμερα, χωρίς Βιλντόζα καταρχάς, ναι. Επιστρέφει ο Λούκας, ο οποίος δεν είχε πάει, και οι δύο δεν είχαν πάει στη Βαρκελόνη. Σε μια κακή εμφάνιση, αλλά κακή εγώ θεωρώ ότι ήταν και η εμφάνιση της Μπαρτσελόνα, άσχετα αν κέρδισε κάποια στιγμή, είχε πάει τη διαφορά μεγάλη.
Ναι, και... αλλά είναι αυτό που λέμε, Γιάννη μου. Όταν σε μια κακή εμφάνιση κερδίζεις και δεν ήταν το 80-72 τελικό, ήταν για μεγαλύτερο σκορ.
Ναι, παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι η τελική διαφορά είναι τιμητική για την εικόνα του Παναθηναϊκού, ναι, σε όλο το παιχνίδι.
Αυτό λέω. Αυτό έχει σημασία κιόλας.
Ναι, απλά λέω γενικά το μάτς ήταν πολύ άναρχο, γιατί
λείπαν
και οι 4 γκάρ. Δύο από κάθε
ομάδα. Ο καθένας έπαιρνε την μπάλα και σούταρε. Αυτό ήταν.
Σούπα, το πιο χαρακτηριστικό, ναι, ναι, που, γιατί έτυχε να κάνω αυτό το παιχνίδι, ήταν ότι είχε βάλει η Μπαρτσελόνα στο πρώτο ημίχρονο 45 πόντους και είχε δώσει 3 ασίστ. Δηλαδή, ναι, ναι, σημαίνει ότι από το ένα χέρι στο άλλο κανείς. Μόνο από το ένα χέρι στο άλλο. Όποιος την έπαιρνε μέσα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πονηρό παιχνίδι, εγώ θα το χαρακτήριζα, γιατί λέγαμε και εδώ και καιρό ότι η Άλμπα με τη Βιλερμπάν θα είναι η αδύναμη κρίκη.
Όχι. Αλλά η Άλμπα έκανε την κούλα.
Και όχι μόνο αυτό. Πήγαινε, απείλησε σοβαρά μέχρι και το τέλος, τελευταίο λεπτό. Απείλησε σοβαρά τη Βαλένθια, μια ομάδα που έχει κάνει μόλις μια ήττα. Και έχει κερδίσει και την Μπαρτσελόνα την προηγούμενη εβδομάδα στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, δεν είναι μια ομάδα που λες ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά με την εικόνα που έχει φέτος εκτός έδρας.
Ο καλός Παναθηναϊκός,
ναι,
ο Παναθηναϊκός του ντέρμπι δηλαδή.
Ναι, εντάξει, ούτε και ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, αλλά μέσα σε
τόση... Όχι, σοβαρός.
Ναι, ήταν σοβαρός αυτό.
Με άμυνα, με σκληράδα στην άμυνα. Τέλος πάντων, Γιάννη. Θα πάω στον Ιβάνοβιτς λίγο, γιατί είδα μια δήλωση του Γκούροβιτς προχθές που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα break με βόλεϊ. Ναι. Τρία λίγο, γιατί έχει ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Δεύτερη αγωνιστική της Volley League. Συνδεόμαστε με τρία.
Είναι ώρα που
και
δεν
πάλι έχετε... στους 4 διαφορά, 7-11. Σερβίς για τον ΠΑΟΚ με τον Λινάρδο. Δεν θα περάσει ούτε αυτό. Χαμένο σερβίς Το δεύτερο για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, 7-12 γίνεται για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγείται στο πρώτο σετ του ΠΑΟΚ στην Πηλαία το παιχνίδι, εκεί που χθες, μάλλον να το πούμε μετά, εντάξει, χθες γράφτηκε μια...
Λοιπόν, να το πω για τον Κούροβιτς, δεν αντέχω.
Ναι, ναι, έχουμε 10 θέματα ανοιχτά.
Είπε ο Μίλαν Κούροβιτς λοιπόν προχθές, 48χρονος πια, έτσι, δεν είναι κανένα παιδάκι, ούτε φοβάται για την καριέρα του. Είπε ότι δεν έπαιξα ποτέ σε ομάδα που κοούτσαρε ο κόουτς Ιβάνοβιτς γιατί φοβόμουν τον τραυματισμό.
Πολλοί το έχουν...
Και το λέμε τώρα με την ευκαιρία. Ναι. Καταρχήν να σου πω κάτι, Γιάννη. Ειλικρινά θα μου μείνει αξέχαστο το γεγονός ότι επί Ιβάνοβιτς ο Καρπενήσι έπαθε 2 θλάσεις ο Φώτσης που μέχρι τότε δεν είχε ποτέ του, μα ποτέ του τραυματιστεί.
Το Αντωνάρο τον είδα χθες.
2 φορές και μια φορά ο Γιαμαντίδης. Δηλαδή, έλεγε ο Γκουροβίτς ότι είναι εξοντωτικές, λέει, οι προπονήσεις του Ιβάνοβιτς. Και να έχει δίκιο. Και αυτό δεν είναι πλέον το σύγχρονο μπάσκετ. Δεν είναι η γενικότερη τάση στο σύγχρονο μπάσκετ. Να έχεις αγώνες Ευρωλίγκα, να έχεις αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, να έχεις όλες τις άλλες υποχρεώσεις και να τους τσακίζεις τους παίκτες στην προπόνηση. Μια χαρά άνθρωπος ο Ιβάνοβιτς, καλός προπονητής.
Κύριος γενικά με τα όλα
του. Ναι, έτσι. Άλλο, άλλο αυτό και άλλο τι έκανε στο παρκέ.
Εντάξει, το κατηγορούν πολύ για τις μεθόδους του, ότι είναι πάρα πολύ σκληρός, ότι ας πούμε επειδή είναι παιδί του Μάλκοβιτς, της Γιουγκοσλάβικης, ο αρχηγός του ήταν τότε, έχει πάρει τα κακά του μόνο. Δηλαδή εννοώ ότι.
Εντάξει, εγώ ξέρω, Γιάννη μου, ότι
και ο Περάσοβιτς έχει την ίδια φήμη, γι' αυτό το λέω.
Δεν
είναι,
έχει
αλλά όχι τόσο.
Ποτέ χωρίς δουλειά ο Ιβάνοβιτς. Ναι. Μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν καταφέρνει ποτέ ιδιαίτερο στην Ευρωλίγκα, βέβαια. Αλλά χωρίς δουλειά δεν μένει.
Καταρχάς είναι η τέταρτη χρονιά. Τέταρτη φορά που
επιστρέφει. Στην Μπασκόνια.
Ακριβώς. Και. Τι θέλω να πω. Ναι. Η Μπασκόνια, παρεπιπτόντως, αφού αρχίσαμε με την Μπασκόνια, η οποία είπαμε είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, μετά την πρώτη της και δύσκολη νίκη, γιατί είπαμε με βολές του Τσίμα Μονέ και στο τέλος κέρδισε την Παρτίζαν που έπαιζε χωρίς τον Μπάντερ. Χθες υπέστη ήττα εντός έδρας από την Γκραν Κανάρια μέσα στη Βιτόρια με 80. Κάτσε να σου πω το σκορ μισό λεπτό γιατί το έχασα.
Χριστάρα, συγγνώμη.
88-79.
Μικρό time out. Έρα σπορ Αλεξανδρούπολη. Δεν εκπέμπει. Ο Χρήστος, ο τεράστιος Γιαννόπουλος, θα το κανονίσει, αδελφέ. 098. Για πες.
Λοιπόν, έλεγα ότι έχασε μέσα στην έδρα της από την Γκραν Κανάρια του Λάκοβιτς με 88-79 και έπεσε στο 4-4. Γενικά δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό κλήθηκε ο Ιβάνοβιτς για να δώσει έτσι λίγο να ξυπνήσει τα αίματα που λέμε. Γιατί με τον Πεναρόγια, ο Πεναρόγια μάλλον φαινόταν στο αφεντικό πολύ soft. Γιατί πέρσι η Μπασκόνια.
Καλά, του παίρνουν τώρα επέκταση ένας-ένας. Στο αφεντικό, θα δούμε τι ωραία που θα είναι.
Όχι, ο Πεναρόγια πέρσι, θυμίζω, καταρχάς πέρσι η Μπασκόνια στην ουσία αποκλείστηκε ή βγήκε εκτός οκτάδας την τελευταία αγωνιστική, ναι, για να μπει Φενέρ του Ιτούδη. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια τελευταία αγωνιστική και στην ουσία τι έβαλε μέσα τη Φενέρ, την οποία και αντιμετώπισε στα προημιτελικά. Και η Μπασκόνια για τον πρώτο γύρο πέρσι έχει κάνει πολύ καλή παρουσία, έδωσε βήμα σε παίκτες που δεν ήταν γνωστοί. Εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα που έχει ένα ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού γενικώς. Τώρα από εκεί και πέρα.
Λοιπόν, φάλ, φίλε.
Ναι, στην Πηλαία, λοιπόν, αυτό που λέγαμε εκεί που γίνεται το match τώρα του
πρώτου. Πρώτο σέντερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, φυσικά του ΕΣΑΚΙ, έτσι, που έκανε triple double. Πρώτο σέντερ.
Πρόσεξε. Με μια υποσημείωση.
Θα αποκαλύψω και κάτι σε λίγο. Ναι.
Ναι, με μια υποσημείωση. Είναι ο πρώτο σέντερ που κάνει με assist. Γιατί
με assist, ναι. Συγγνώμη, λάθο δικό μου.
Γιατί
με
τάπες έχει κάνει και ο Βράγκο.
Ναι,
και ο Σμπρέκ κλπ.
Με assist.
Και μάλιστα είναι ο δεύτερο παίκτη στην ιστορία του Ολυμπιακού που κάνει triple double. Με πρώτο το Βολκόφ.
Όχι με assist όμω.
Όχι με assist. Δεν είναι σέντερ ο Βολκόφ.
Ο Βολκόφ 4-3.
Λοιπόν, 19 Νοεμβρίου του 1994 με του αμπελόκηπου. Η διαφορά ήταν 60 πόντους, 129-69. Ο Βολκόφ, οι 129 πόντοι καταρχάς παραμένουν η καλύτερη επιθετική βραδιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η 60 είναι η έκτη μεγαλύτερη νίκη, διαφορά στο πρωτάθλημα. Αλλά ο Βολκόφ είχε 31 πόντους εκείνη τη βραδιά Ο Βολκόφ, θυμίζουμε ότι εμφανίστηκε πρώτα στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε στο Ολυμπιακό και πήγε ο Πας παλιά στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. 13 rebound, 8 αμυντικά και 5 επιθετικά και 11 assist. Είχε και δύο κλεψίματα κλπ. Ήταν βέβαια άλλο ματς. Χθες στην Πηλαία, τι ήτανε, χτύπησε στην πρώτη-δεύτερη φάση ο Μακνής.
Έχουμε και ερώτημα από ένα φίλο.
Θα τα πούμε και σε λίγο πώς ακριβώς. Είναι σοβαρό το.
Τι θα γίνει και αν βγει στην αγορά. Εγώ νομίζω ότι έχει βγει στην αγορά για τον Μακνής.
Θα έβγαινε.
Αλλά θα μιλήσουμε και με τον Καραγιώρη.
Θα τα πει ο Νίκος, δεν τα πούμε εμείς. Αλλά ούτως ή άλλως θα έβγαινε και για άλλους παίκτες. Όχι για τον Μακνής. Για τον Μακνής είναι άλλο τώρα.
Είπε πολλά χθες ο Δοκιανός.
Άλλη εκτίμηση αυτή που θα γίνει τη κατάσταση με δεδομένη τη γνωμάτευση. Για το Μακνής που θα μείνει 8 εβδομάδες του.
Έξω πλάγιος χιαστός το παιδί, εντάξει.
Και χτύπησε από συμπαίκτη.
Ναι.
Από συμπαίκτη.
Ναι.
Δηλαδή πήγε και το χτύπησε στο γόνατο. Και στην πρώτη φάση έξω. Αλλά ο Φάλα εντωμεταξύ έμοιαζε λες και έπαιζε με τα παιδιά του. Με την έννοια.
Ναι, φίλε. Όχι, εγώ τον είδα σε μια. Σε ένα στιγμιότυπο, σε μια φάση που μιλάει με το Λαρετζάκι. Που εντάξει, δεν είναι 2 μέτρα το παιδί, αλλά 92 είναι, έτσι. Ναι. Και ήταν. Λες και ήταν παιδάκι.
Και πολλές φορές. Και ας πω και κάτι
τα
άλλο.
Τα χέρια του ήταν διπλάσια του Λαρετζάκη.
Από τις 11 assist, τις περισσότερες τις μοίρασε από το high post. Όχι από το low post.
Ακριβώς.
Ή οτιδήποτε.
Ναι.
Έβγαινε στο high post και από εκεί, επειδή έβλεπε πιο ψηλά από όλους το παιχνίδι, κόβαν από την αδύνατη πλευρά ή από χωρίς μπάλα οι συμπαίκτες του και έβγαλε και φοβερές. Έχει φοβερά IQ μπασκετικό ο Φάλ.
Αυτό είναι.
Δηλαδή, παίκτης ψηλός που δίνει τόσες ασίστ σημαίνει ότι βλέπει γήπεδο και έχει καλές αποφάσεις.
Ο οποίος, παρά το γεγονός, δεν είναι ακόμα εντάξει. Φαίνεται. 100% δεν είναι ο περσινός Φάλ, δηλαδή.
Και τεχνικά στα τελειώματα του δεν είναι Μιλουτίνοφ, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Όταν είδα εκεί στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου το 2-5-4, λέω αυτό θα κάνει triple double σήμερα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Και το είπα και σε φίλο αυτό. Τώρα θα μου πεις ανακάλυψε την Αμερική. Όχι, αλλά από τους δύο πόντους, όταν έβλεπα κιόλας ότι να πάει στους 10, σίγουρα δεν ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα.
Ναι,
η ασίστ όμως.
Ναι, η ασίστ είναι το θέμα. Γι' αυτό λέμε ότι η συζήτηση τώρα για το φαλ δεν γίνεται για το triple-double. Είπαμε γιατί μετά πες έχουν κάνει και ο Βράνκοβιτς και άλλοι. Και ο Σμπρέκ. Αλλά είναι για τις assist. Είναι πολύ αυτό δείχνει την οξυδέρκεια.
Δεν είναι ο πρώτος αγώνας που το κάνει αυτό ο Φαλ.
Με assist. 6-7.
Συνήθως δίνει τόσο.
Στην ουσία είναι.
Ναι.
Πριν το Μιλουτίνοφ που έπαιζε και περισσότερο, ήταν στην ουσία ο δεύτερος playmaker από το low post.
Μα χθες έδωσε περισσότερες από τον. Πολύ περισσότερες από τον Γόκαπ. Που ήταν ο δεύτερος, νομίζω, σε assist στον Ολυμπιακό.
Ναι. Και είπαμε, ξέρει να διαβάζει και δεν είναι, αυτό δείχνει επίσης ότι είναι και αλτρουιστής. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξελιχθεί στον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα.
Βέβαια, άλλος παίκτης είναι.
Κανείς δεν περίμενε ο Φαλ που εμφανίστηκε πέρσι στο ρόστερ του Ολυμπιακού θα είχε αυτή την εξέλιξη και την επιδραστικότητα στο παιχνίδι. Είπαμε, εντάξει, παίζει ρόλο. Είπαμε ο τραυματισμός του Μακνής, ότι δεν είχε απέναντί του.
Καλύτερο σέντερ του.
Ναι, οι αντίπαλοι.
Στα 48 δευτερόλεπτα.
Που είχαν μείνει Τσαϊρέλης και λοιποί και ο Μαργαρίτης. Φοβόντουσαν να πάνε πάνω του και δικαίως φοβόντουσαν.
Γιατί, φαινόταν.
Ναι, όλοι ψάχναν προς τα έξω το σουτ. Αλλά επαναλαμβάνω, το να δώσει 11 assist ένας παίκτης με αυτό το μέγεθος. Θέλει άφηση. Ικανότητα και θέλει.
Και IQ. Μπασκετικό, ναι, όπως το λες εσύ.
Ακριβώς.
Πάντως να σου πω κάτι. Έτσι ο Ολυμπιακός χωρίς τη βοήθεια του Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να πορευτεί για πολύ καιρό.
Όχι, μα δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ την Πέμπτη θα είναι εντάξει. Γιατί.
Αυτό έχει σημασία δηλαδή. Ναι. Για την Ευρωλίγκα να είναι εντάξει.
Και ίσως και ο Σίγμα, γιατί όπως κατάλαβα εγώ τη δήλωση Μπαρτζόκα ότι θα δούμε σε 1-2 μέρες, εννοούσε και για το Σίγμα. Ένα αυτό και το δεύτερο. Ήταν μεγάλη απογοήτευση και εξηγείται αυτό γιατί όταν μπαίνει στον Ολυμπιακό. Έτσι,
με άλλες προσδοκίες,
ναι,
που έχει η ομάδα από σένα και ο κόσμος.
Πρόσεξε
τώρα. Ο προπονητής και οι συμπαίκτες σου.
Το πλάνο από ό,τι κατάλαβα ήταν να του δώσει 2 λεπτά ξεκούρασης ο Τανούλης στο πρώτο δεκάλεπτο, 2 λεπτά στο δεύτερο, 2 λεπτά στο τρίτο και ανάλογα με την εικόνα να παίξει και περισσότερο στο τέταρτο ο ίδιος ο Τανούλης. Ο Τανούλης λοιπόν από τη στιγμή που μπήκε το σύν 8-9 του Ολυμπιακού έγινε μείον. Και το λέω αυτό γιατί.
Καλά, μην κόβουμε τα αστεράκια σε ένα νέο παίκτη.
Όχι να σου πω κάτι.
Αλλά είναι ό,τι δίνει ο καθένας στο παρκέ από την άλλη πλευρά.
Ακριβώς. Δηλαδή.
Και όταν παίξει τον Ολυμπιακό, οι απαιτήσεις είναι made in Ολυμπιακό.
Τι θα παίξει.
Από τον Ολυμπιακό είναι, ή τον Παναθηναϊκό.
Επειδή είναι ψηλός, όμορφος, ξανθός. Κάτσε, περίμενε. Εδώ
όχι, ναι,
πρέπει τα 2 λεπτά να μπεις μέσα και να τα κάνεις 3. Μετά φοβάται και ο προπονητής να σε βάλει. Δηλαδή σου λέει, πάω με το ζόρι να πάρω μια διαφορά σε ένα μάτς που η ομάδα είναι ήδη ταλαιπωρημένη. και ξαφνικά το συν 9 το πας στο μείον μόνο σου. Και όταν λέω το μόνο σου, goal foul. Αντί να πασάρει, πάει να κάνει ένα lay-up και αντί, πηγαίνει προς τα μέσα και αντί να πάει με δύναμη, πηγαίνει πιο χαλαρά και από.
Αυτά τα παιδιά πρέπει πάντως να καταλάβουν ότι παίζουν. Γι' αυτό
όχι,
επέλεξαν και τους επέλεξε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
Δεν σου χαρίζεται χρόνο στο Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
Αυτό
τα λέγαμε και με τον Λούτζι.
Όσες
φορές ο Λούτζης είχε πάρει την ευκαιρία και πέρσι είχε κάνει κάποια καλά παιχνίδια, έπαιζε περισσότερο. Όταν μπαίνει όπως μπήκε στο Μιλάνο ή όπως μπήκε στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, δεν θα παίζει πολύ. Δηλαδή ο προπονητής, και ξέρεις τι γίνεται. Όταν μια ομάδα παίζει σε μια ταχύτητα α, όταν μπαίνει ένας που έχει πολύ μικρότερη ταχύτητα, φαίνεται και πολύ πιο άσχημο κιόλα.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Δηλαδή αποσυντονίζει όλη την υπόλοιπη λειτουργία μιας ομάδας. Εδώ για τον Ντανούλη ήταν ίσως ένα μεγάλο μάθημα να συνειδητοποιήσει τι χρειάζεται για να παίξει. Γιατί λένε βάλ το στο πρωτάθλημα, ναι, να τον βάλει στους 30 πόντους, χαίρο πολύ. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή χθες μπήκε στους 9 να βοηθήσει να ξεκουράσει και το κάνει το μάτς ροντέο, ας πούμε. Όταν λέω ροντέο για τον Ολυμπιακό, όχι για το. Εμείς ντέρμπι θέλουμε να βλέπουμε όσο γίνεται ενδιαφέροντα παιχνίδια. Άρα ο Τανούλης έχασε μια μεγάλη ευκαιρία που είχε χθες μπροστά του.
Λέει ο φίλος, θα τα πούμε αργότερα βέβαια στα μηνύματα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματα. Ένα να το ξεχωρίσω, γιατί μιλάμε για Ολυμπιακό. Καλή εβδομάδα και σε ένα φίλε. Ξεφτύλα για το άθλημα. Λέει όταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός, θέλει βοήθεια της διαιτησίας να κερδίσει τον ταπεινό ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω χθες ότι χρειάστηκε διαιτησία. Δεν το είδα εγώ τουλάχιστον. Τι να σου πω, άμα. Μπορεί να κάνω λάθος.
Και εμένα δεν μου πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο.
Τώρα... τον αγώνα τον είδα και εγώ ρε παιδιά. Εντάξει, δεν. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, μην βάζουμε σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους αγώνες πάνω από όλους διαιτησία. Όταν υπάρχει κάποιο λάθος, το λέμε. Δεν είχαμε πει τότε για τη Τσαρούχα και ατύπως δεν συμμετείχε στην κλήρωση της Πέμπτης για τους αγώνες της Basket League του Σαββατοκύριακου και το σημερινό. Το είπαμε το λάθος με τον αγώνα του με το Περιστέρι. Όταν βλέπουμε κάτι, το λέμε. Λοιπόν,
Είπαμε για την Μπασκόνια. Είπαμε τώρα. Σήμερα παίζει η Άλμπα παρεπιπτόντως με την Τούμπιγκεν εκτός έδρας. Άρα δεν έχουμε, γι' αυτό δεν έχουμε νέα για τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός λογικά σήμερα παίζει με μια ομάδα που έχει τα θέματα της. Δεν παίζει ο Στάρξ. Δεν έχει προπονητή ακόμα πάρει. Και μου κάνει εντύπωση
και
με τον Απόλλωνα. Βέβαια, μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό που είναι και μισή. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Είναι ότι ήταν το μάτς με τον Παναθηναϊκό που λες ότι είναι ένα μάτς που δεν το υπολογίζει ο Απόλλωνας. Και ίσως ήθελε να ψάξει να κάνει την καλύτερη επιλογή, γιατί είναι πολλά τα ονόματα που προστέθηκαν σε αυτά του Χριστόπουλου και του Λυκογιάννη. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα ονόματα.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν και του Βόβορα που συζητιέται, είναι και άλλα ονόματα που έχουν μπει στην. Είναι δύσκολη περίοδος για τον Απόλλωνα, γιατί πλέον.
Αλλιώς ξεφτύλισε αυτό. Τι είπα τώρα, ξεφτύλισε.
Ξεκίνησε, θες να πεις.
Βλέπω το ξεφτύλα που λέει ο φίλος.
Εντάξει.
Λοιπόν, αλλιώς ξεκίνησε λοιπόν ο Απόλλων, δεν κοιτάω.
Εντάξει, ήταν δύσκολη σεζόν.
Αλλιώς ξεκίνησε, με άλλες προσδοκίες για το πρωτάθλημα και αλλιώς πορεύεται.
Λοιπόν, επειδή είπαμε τις υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα, να πούμε και τις άλλες, γιατί αύριο μπαίνει το Περιστέρι και μάλιστα με πολύ δύσκολο μάτς, ίσως το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο του ομίλου, γιατί παίζει στη Μάλαγα με την ομώνυμη ομάδα, η οποία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι από τα φαβορί του BCL με το ρόστερ, περσίνη κυπελούχος με το Κέντρικ Πέρι, το φίλο σου, έτσι. Παίζει στη έδρα της Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι αίτητη, οπότε καταλαβαίνετε ότι για το Περιστέρι είναι πολύ μεγάλη δοκιμασία. Το Περιστέρι που έδειξε στο παιχνίδι με το Μαρούσι, σε μια βραδιά που ο Σπανούλης είχε την τιμητική του, βραβεύτηκε και για την ανάμνηση της τετραετίας που έκανε στο Μαρούσι και ήταν γι' αυτόν, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, εφαλτήριο για ό,τι ακολούθησε.
Το μεγάλο σκαλοπάτι του Μαρούσι ήταν για τον Σπανούλη. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε. Πιτσιρικάς ο Σπανούλης, την ευκαιρία στο Μαρούσι να άρπαξε τα μαλλιά, φίλε.
Ναι, πρόσεξε.
Και απέδειξε τι σημαίνει τσαγανό σε έναν παίκτη ο οποίος δεν ήταν και ο ιδιαίτερα αθλητικός. Ούτε πάρα πολύ ψηλό γκάρ, ούτε ιδιαίτερα αλτικός.
Ούτε το μεγάλο ταλέντο.
Αλλά το παιδί δούλευε το πρωί μέχρι το βράδυ.
Δεν ήταν ούτε το μεγάλο ταλέντο της φουρνιάς, εκείνης, την οποία λέγαμε για τον Ταπούτο, αν θυμάσαι καλά.
Ναι, ναι.
Για το Χάρη Μαρκόπουλο που χτύπησε και έπαθε ζημιά με το, αυτό το οικονομικής θέσης και δεν έπαιξε. Ήταν πιο μεγάλο σκόρε. Αλλά βγήκαν πολλοί από εκείνη τη φουρνιά, Ζήσης, Μπουρούσης, Καϊμακόγλου. Μια ομάδα δηλαδή που είχε πάρει και χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στη Λιθουανία. Και είναι αυτό που λέμε, γιατί νωρίτερα κάναμε αναφορά στον Τανούλη, ότι ο Σπανούλης πήγε στον Παναθηναϊκό όντας πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα. Δηλαδή το 5 που φύγε το Μαρούσι, 5-6 έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Άρα πρώτα ως παίκτης του Αμαρουσίου πήγε στην εθνική και πήρε χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα. Και πήγε στον Παναθηναϊκό έχοντας κερδίσει τον Παναθηναϊκό 3-4 φορές ως παίκτης του Αμαρουσίου. Δηλαδή δεν πήγε αυτό που λένε με τους μικρούς, βάλε τους μικρούς να παίξουν. Ο Σπανούλης δεν πήγε ως μικρός. Μπορεί να ήταν 23 τότε, 19 και 23, ναι, αλλά ήταν παιγμένος παίκτης. Είχε κάνει πρωταθλητισμό με το Μαρούσι. Είχε παίξει τελικό, τελικό Φελ, ημιτελικό Κόρατς.
Απλά είναι παράδειγμα προς μίμηση ο Σπανούλης, ό,τι και να πούμε.
Παίζει με τη Μάλαγα λοιπόν αύριο, να δούμε τι ψάρια θα πιάσει, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Και εννοείται ότι είναι, είπαμε, μια πολύ σκληρή ομάδα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Ευρώπης είναι. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ αναχωρεί για την Πολωνία, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τη Ζεσίν, ενώ ο Άρης πάει στην Ποντγκόριτσα για να παίξει με την Μπουντούτσνοστ την Τετάρτη, την Μπουντούτσνοστ, η οποία την κέρδισε ο Ερυθρός Αστέρας του Γιάννη Σφερόπουλου για την Αδριατική Λίγκα. Λοιπόν, τι άλλο.
Εμένα λέει, γιατί μου φαίνεται ότι ο Φαλ 8 στις 10 φορές που θα πάρει την μπάλα είναι ο 163. Ο Γιάννης από τη Σάμο, από την αγαπημένη μου Σάμο.
Και
δικιά σου μαζί, εκεί υπηρετήσαμε.
Στα Ήμια εκεί ήμασταν, φίλε μου. Εμείς με τα δόντια τους κρατήσαμε.
Προς τα 69 σου, εσύ μου πες. Λοιπόν, θα πάρει την μπάλα, κάνει φάουλ ειδικά με το αριστερό του χέρι, είτε αγκαλιάζει είτε ρίχνει αγκονιές.
Προσέξτε μία λεπτομέρεια. Εάν αγκιστρώνει, όταν βγάζει το χέρι του και κάνει τον αγκιστρώνει που λέμε τον παίκτη.
Το κάνει αυτό.
Που το κάνει, είναι φάουλ.
Ναι.
Μην μπερδεύετε τη φάση που ο Φαλ κρατάει την μπάλα και γυρίζει και με τον αγώνα του βρίσκει τον άλλον. Γιατί πού να το βάλει τον αγώνα του, στο αυτί του μέσα.
Είναι και μεγάλος.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί δεν γυρίζει με τον. Κρατώντας την μπάλα, εντάξει, οι αγώνες του είναι σε έκταση, αλλά. Δεν βγάζει τον αγώνα του επί τούτου. Έτσι είναι το σώμα του. Πού να το βάλει, τι να κάνει. Άλλο να αγκιστρώσει. Αυτό είναι φάουλ, έτσι. Που το δίνουν όταν πρέπει. Όταν είναι. Λοιπόν, όταν αγκιστρώνει είναι φάουλ. Απ' την άλλη είναι πολύ δυνατός και δεν είναι εύκολο κάποιος να το φέρει βόλτα. Δηλαδή...
Όπως τον βλέπεις, ρε φίλε, έτσι με τα πόδια να τον βλέπεις.
Να μάθει να προχωρήσει. Είναι στραβά τα πόδια
ότι... Ναι, δεν μπορεί να. Δεν μπορεί, να. Θα μπορούσε ενδεχομένως να παίξει καν.
Περίπτωση, είναι περίπτωση.
Αλλά είναι ο Φαλ. Τελείωσε. Γράφει τη δική του ιστορία στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Και στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν.
Και είναι αυτό. Τέτοιοι παίκτες κάνουν τη διαφορά με την έννοια ότι όταν έχει ένα τέτοιο σέντερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν βάζω τα ντέρμπι, έτσι εννοείται. Βλέπεις ότι φοβούνται οι άλλοι να πάνε μέσα. Πώς θα γίνει τώρα.
Για να τελειώσουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε ένα ακόμα μήνυμα. Έχουμε κάποιο μεταγραφικό νέο για Ολυμπιακό. Είναι ο Βασίλης.
Πολλά λέγονται, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε δική μας πληροφορία, το να αναπαράγουμε τι γράφεται και τι λέγεται χωρίς εμείς να μπορούμε να το έχουμε διασταυρώσει ή να το επιβεβαιώσουμε, δεν μπορούμε να το πούμε. Εντάξει. Δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε έτσι, οπότε...
Κάτι φαίνεται να θέλει ακόμα, αλλά αυτό
πάντα, μα
δικιά
αυτό
μας εκτίμηση είναι.
Πάντα δεν... συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Πάντα συμβαίνει, γιατί κάθε προπονητής πρέπει να είναι έτοιμος...
Ακόμα και πέρσι, στην ομάδα αυτό πρότυπο, κάποιοι έλεγαν ότι κάτι του λείπει.
Ναι, μα...
Έτσι δεν είναι.
Και για το ενδεχόμενο...
Την ομάδα θαύμα την περσινή.
Ναι. Και το ενδεχόμενο που λες ότι θα μου συμβεί κάτι απρόπτο. Όλοι οι προπονητές έχουν μια λίστα και κοιτάνε μες στη χρονιά. Μη σου πω ότι κοιτάνε για την επόμενη, ενίοτε, αλλά...
Όχι, συχνά.
Ναι, αλλά για την περίπτωση του ομιγέννητο, δηλαδή πάθει κάποιος κάτι. Εντάξει. Άρα,
λοιπόν, μια κουβέντα για την Μαριέλα τη Χασούλα.
Η Μαριέλα χειρουργήθηκε σήμερα.
Χειρουργήθηκε.
Πέρασε και έκανε παράδοση, παραλαβή στο Περιβραχιόνιο στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Αρχηγός είναι Ισπανού, η οποία όλα τα κόριτσια ευχήθηκαν στην Εθνική, στην Μαριέλα Σιδερένια. Και το λέμε αυτό γιατί η Εθνική έχει μαζευτεί και παίζει στην Ιταλία 9-11 και στην Χαλκίδα στις 12-11 για το παράθυρα.
Εθνική,
είναι ένας όμιλος που είναι οι ομάδες που, που οργανώνουν όμιλο.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε θα είναι στην τελική φάση, δεν έχει νόημα.
Όλες θα είναι. Ναι.
Και γι' αυτό φτιάξανε ένα όμιλο για να παίξουν παράθυρα.
Λοιπόν, Νίκος Καραγιώλης μαζί.
Είναι το δεύτερο θέμα της ημέρας. Ή μάλλον είναι πρώτο, εγώ θα έλεγα, γιατί το ΦΑΛ συζητιέται περισσότερο ως εντυπωσιακό γεγονός. Αλλά την άλλη, ο ΠΑΟΚ από χθες, ο Φώτης Στακιανός, Νικόλα, προανήγγειλε κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε αν προστίθεται κάτι σε όλα αυτά μετά τη διάγνωση για τον τραυματισμό του Μακνής.
Ναι, φυσικά, γιατί ήδη έχουν βγει στην αγορά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα, Νικόλα.
Έχει βγει στην αγορά και για σέντερ, πέρα από τον αντικαταστάτη του Φλάτεν. Αυτή ήταν μια υπόθεση την οποία ο ΠΑΟΚ τρέχει εδώ και μέρες, καθώς ο συγκεκριμένος παίκτης δεν έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε, ιδανικά την σεζόν. Γίνει και θέμα αρκετές φορές με αυτά τα ποσοστά αστοχίας που είχε, μέχρι να σημειώσει το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως θα αναζητήσει τον αντικαταστάτη του, αλλά πλέον μετά από την ατυχία που βρήκε την ομάδα χθες, μετά μόλις από 43 δευτερόλεπτα, τραυματίστηκε ο Τζαμάνι Μακνής, ένας από τους παίκτες που αποτέλεσαν τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος, όχι μόνο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, γενικότερα με τις εμφανίσεις του. Και ο ΠΑΟΚ τώρα είναι υποχρεωμένος να ψάξει έναν παίκτη, γιατί το πρόβλημα αυτό αναμένεται να αφήσει να κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων τον Μακνής για ένα διάστημα 6 με 8 εβδομάδες.
Δύο μήνες μπορεί δηλαδή.
Μπορεί.
Είναι πολύ δηλαδή, θα έχει χάσει ένταφος.
Και πώς θα γυρίσει, δεν γίνεται αλλιώς, ναι.
Ναι, βέβαια, φυσικά πώς θα γυρίσει, και πολλές φορές ξέρουμε ότι οι δύο μήνες μπορεί να γίνουν και 2,5 και 3. Πάντα αυτό εξαρτάται και από το πώς αντιδράει ένας οργανισμός. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Το πώς ένας παίκτης θα αφήσει πίσω ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, θα το ξεπεράσει, θα επιστρέψει στις προπονήσεις, θα είναι και πάλι ο πόλεμος. Άρα προστίθεται αυτό το πρόβλημα για τον Φώτη Τακιανό. Είναι ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, εξέλιξη με τον Θανάση Χατζόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Αναγκαστικά θα γίνει υπέρβαση στον προϋπολογισμό, στον μπάτζετ της ομάδας. Αυτά άλλωστε είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πολύ συχνά συμβαίνει σε μια ομάδα, είτε για αγωνιστικούς λόγους, είτε για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τραυματισμό ενός παίκτη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει φυσικά τις υποχρεώσεις του και στο Basketball Champions League. Πρέπει να είναι δυνατός, πρέπει να παρουσιαστεί πιο ενισχυμένος από ό,τι είναι τώρα, και για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στα διπλά παιχνίδια αναβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, βέβαια.
Η μόνη τύχη, αυτό ήθελα να πω, την μοναδική τυχερό στην ατυχία του δεν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άρα έχει ένα διάστημα ημερών να αποφασίσει, να φέρει εν ώψη και τις ερχόμενες υποχρεώσεις στην Ευρώπη.
Έτσι, μπράβο, γιατί... και το γεγονός ότι μετά την επόμενη υποχρέωση στην Ευρώπη, Γιάννη, υπάρχει και το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο βαθμολογικούς, για λόγους γοήτρου, για λόγους ψυχολογίας. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι που, εντάξει, δεν το λες εύκολο, όμως σίγουρα δεν είναι, ναι, στην Πάτρα με τον Απόλλωνα, αλλά είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, ο καλός ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει και να επιστρέψει στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, έχουν ξεκινήσει επαφές με τους ατζέντιδες, ξέρουμε λοιπόν γι' αυτό, για υποψήφιους, με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, ώστε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει έναν παίκτη που θα αγωνίζεται στην περιφέρεια και έναν παίκτη που θα αγωνίζεται μέσα στο καλάθι, μέσα στην ρακέτα, και θα αντικαταστήσει.
Αλλά Μακνής δύσκολα θα βρει.
Ναι.
Έτσι λέω εγώ τώρα, χωρίς να είμαι ούτε ατζέντης ούτε.
Το είδαμε και στην περίπτωση του Άρη, Βαγγέλη και Γιάννη. Γιατί πόσο καιρό έψαχνε, περίπου 40 μέρες για να βρει τον αντικαταστάτη του Μάνι Μπέιτς, και αυτό ήταν μια περίπτωση παρόμοια, με τη διαφορά όμως ότι ήταν πολύ πιο σοβαρός ο τραυματισμός του και θα χάσει ολόκληρη την σεζόν ο Αμερικανός. Κι όμως, εντάξει, ο καθήτης θα διακρίνεται γι' αυτό, φημίζεται για το
μια
ότι
χαρά είναι ο Μπάνκστον.
Ναι, έχει, ναι,
έβαλε
έχει
20 πόντους, δεν έβαλε 20.
Έβαλε 21 πόντους, 20 στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν κομβικό για την εξέλιξη και την έβαση του αγώνα, γιατί ο Άρης πήρε μια διαφορά 15 πόντων. Μπορεί ο Κολοσσός να πλησίασε, να μείωσε τη διαφορά. και σε μονοψήφια τιμή και να έγινε ιδιαίτερα απειλητικός. Όμως ο Άρης κατάφερε να πάρει τη νίκη και σε μεγάλο βαθμό το οφείλει αυτό στον Μπάνκς, τον οποίος προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς να έχει πολλά παιχνίδια φέτος στα πόδια, διότι έπαιξε μόλις έναν αγώνα με την Χαποέλ Μπερσεβά στο Ισραήλ και αυτός κυπέλου. Ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα εκεί δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
Και μια και λες, μιλάς για Ισραήλ και κλεισμένο το θυρών το Μακάμπι Μπάγκερν στο Βελιγράδι τελικά. Έτσι,
ναι, ναι,
την είδη σούλα τη σημερινή.
Κάτσε τώρα, ο Άρης είχε. Καταρχάς, ο Κολοσσός έπαιξε και με τον Γκάντλουγκ για πρώτη φορά. Ένα σπουδαίο όνομα που ήρθε να παίξει στην χώρα μας.
Ναι, και φάνηκε.
Έβαλε 22 πόντους. Το δεύτερο ήταν όλη η συζήτηση που έγινε με τις δηλώσεις Σεγκούρα και τις απαντήσεις περί 100 φάουλ, καράτε μπάσκετ και τέτοια. Δεν ξέρω αν έχει, ας το πούμε έτσι, υπάρξει ουρά σε όλα αυτά. Εντάξει, τοποθετήθηκε
η ουρά και ο Μποχωρίδης. Ήταν η απάντηση του Λευτέρη Μποχωρίδη, νομίζω. Ναι, σε αυτό. Και εκεί τελειώνει το θέμα για τον Άρη, διότι είναι μια συζήτηση αυτή και μια κουβέντα που γίνεται, είναι η αλήθεια. Όχι μόνο από τον Κολοσσό, έχει γίνει και από άλλες ομάδες.
Σου θυμίζω την πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό.
Ακριβώς, κόουτς Μπαρτζόκας.
Βέβαια, ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν είχε μιλήσει για τον Άρη και είπε για τη διαιτησία. Για το πώς...
Ναι, ναι.
Γιατί ξέρεις, καμιά φορά.
Για ανοχή, περί ανοχής ήταν η δική του δήλωση. Ναι.
Καμιά φορά το μάτς είναι τόσο σκληρό όσο επιτρέπουν οι διαιτητές να είναι σκληρό. Έτσι. Ναι. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, αν κάνει. Δεν λέω ότι κάνει φάουλ, αλλά αν κάνει φάουλ και δεν το σφυρίξει, σου δίνει τον αέρα. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω για τον Άρη, το αποσυνδέω, το λέω, μιλάμε γενικά.
Ναι.
Σου δίνει τον Άρη ότι δεν σφυρίζουν τις επαφές τόσο εύκολα.
Ο Ολυμπιακός το κάνει κατά κόρον αυτό.
Βεβαίως το κάνει.
Είναι στα όρια του φάουλ.
Μα αυτό γίνεται στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Στην Ευρωλίγκα γίνεται αυτό.
Ναι. Στον Άρη είναι κάτι το οποίο το ακούνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρέσει ή ότι το θεωρούν ότι είναι εγκομιαστικό, ότι είναι κάτι είναι εγκόμιο. Όμως νομίζω ότι. Έχουν μάθει να ζουν με αυτό και με όλα όσα λέγονται. Σε καμία περίπτωση αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι συμφωνούν, γιατί και πέρσι γινόταν η συγκεκριμένη κουβέντα και η συζήτηση για τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. Οι προπονητές έχουν πει ότι ο Άρης παίζει στο όριο του φάουλ την άμυνα. Επομένως, φέτος θα λέγαμε ότι γίνεται περισσότερο φωναχτά. Το φωνάζουν και το λένε περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φυσικά τον Άρη το αποδέχονται.
Η ίντριγκα είναι ότι τώρα έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Ναι.
Πλάκα, ναι, έχει δίκιο.
Αυτό, ναι, και, προσεχή και, Κυριακή.
Έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο έχει κερδίσει τις δύο προηγούμενες φορές.
Παναθηναϊκός δεν χαρακτηρίζεται τη σκληράδα του.
Ναι,
εκτός από τον ντέρμπι.
Ναι, εκτός από τον ντέρμπι, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Και πρόλαβε εν ώψη Παναθηναϊκού να πάρει ένα ψηλό που πλέον θα έχει παιχνίδια στα πόδια του και έδειξε καλά στοιχεία. Και εδώ ήταν και τυχερός ο Άρης, έτσι. Γιατί να πούμε ότι είναι παίκτης που είχε τριετές συμβόλαιο με ομάδα του Ισραήλ που έτυχε να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς. Και αποκτήθηκε δανεικός για τη φετινή χρονιά.
Ακριβώς.
Θα πρέπει το καλοκαίρι να επιστρέψει στην Χαποέλ Μπερσεβά. Τώρα, το τι θα γίνει το καλοκαίρι είναι μια άλλη υπόθεση, η οποία επί του παρόντος δεν απασχολεί τον Άρη, διότι ο Άρης βρίσκεται μέσω ενός πάρα πολύ δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος και θα πρέπει νωρίς το πρωί, ναι, 5 παρατέταρτο, αναχωρεί για το Βελιγράδι. Από εκεί θα αναχωρήσει με πτήση από το Βελιγράδι για την Ποντγκόριτσα. Θα φτάσει πάρα πολύ νωρίς. Οι παίχτες, τα μέλη της ομάδας θα είναι κατευθείαν στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν. Θα σηκωθούν για να γευματίσουν και στη συνέχεια να κάνουν την προπόνησή τους στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την Μπουντούτσινος, την μόνιμη πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου. Μια ομάδα η οποία αγωνίζεται παράλληλα και στην Αδριατική Λίγκα. Μια ομάδα η οποία χθες έβαλε δύσκολα στον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφερόπουλου και αυτό είναι ενδεικτικό της δυναμικότητας που έχει η ομάδα. Η οποία αγωνίζεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στο EuroCup. Και εδώ υπάρχουν παίχτες Γιάννη και Βαγγέλη, οι οποίοι είναι γνώριμοι σε εμάς, στους Έλληνες φιλάθλους. Ο Μπράντον Πολ στον Ολυμπιακό. Ο Μάρβιν Τζόουνς, βέβαια, σε Περιστέρι και ΠΑΟΚ. Είναι ομάδα η οποία στηρίζει πάρα πολλά στους Αμερικανούς. Έχει δηλαδή Αμερικανούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ποιοτικοί. Και αυτό σίγουρα θα είναι ένα πρόβλημα για τον Άρη, ο οποίος μετά την ήττα από την Κλουζ είναι λογικό, παρότι είναι μια διοργάνωση 18 αγώνων, ψάχνει παιχνίδια, κυκλώνει, στοχεύει παιχνίδια, τα οποία θα κερδίσει για να ρεφάρει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις ήττες, αν και υπάρχει πάρα πολύ δρόμος. Ακόμα βρισκόμαστε μόλις στο 1/3 της διοργάνωσης. Αυτή είναι η έκτη αγωνιστική από τη συνολικά 18. Και το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο θα το ξέρουμε σήμερα αργότερα, σε μια-δύο ώρες, είναι ποιοι παίκτες θα ταξιδέψουν. Γιατί κόντρα στον Κολοσσό, ο Άρης έπαιξε με τρεις απουσίες. Χωρίς το πιο προβαρισμένο, τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Ναι.
Χωρίς το Διαμαντή Σλαυσάκη, παίχτη, εργαλείο, εργάτη.
κάτω τη ρακέτα και
λύσεις, στην άμυνα. Κάνει αθόρυβη δουλειά, έτσι ακριβώς. Και Ρόμπερτ Μπλούμπεργκ, στον Λετωνό, βέβαια στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ρόμπερτ Μπλούμπεργκ αυτή τη στιγμή είναι έβδομος με την έννοια ότι οι έξι είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται τα τελευταία παιχνίδια. Ο Μπλούμπεργκ λείπει από τις 10 του Οκτώβρη, τραυματίστηκε στον Αστράγαλο, στον αγώνα με τη Γιατκαμπέλη, στην Πανεβέζη. Συμπληρώνει έναν μήνα εκτός, δηλαδή ακόμα κι αν δείξει ότι μπορεί να προπονηθεί, δεν νομίζω ότι θα τον έπαιρνε μαζί του καθήτης σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο mm-hmm. θα είναι αρκετά απαιτητικό και δυνατό. Πάντως σήμερα θα ξέρουμε, νομίζω το πιο σημαντικό για τον Άρη είναι το θέμα του Τολιόπουλου, γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι ο Άρης θα χρειαστεί σκορ, θα χρειαστεί ίσως από την περιφέρεια απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή και έχει πάρα πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο.
Μάλιστα. Εντάξει, Νικόλα μου.
Να είσαι καλά, Νικόλα.
Καλή συνέχεια. Καλά
για χαρά.
Δηλαδή, λέει ο 049, ρωτάει αν πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός ο Λούτης, αν εκτός δωδεκάδας.
Είναι ο Πάπας που, θα είναι, που μπορεί να είναι.
Και ο Λούτης μπορεί να είναι.
Ο Λούτης δεν νομίζω. Αλλά ναι. Μεταξύ των δύο, ο Πάπας δεν παίζει.
Καλά, εντάξει.
Είναι πολύ πιο μπροστά ο Λούτης από τον Πάπας.
Ο Πάπας ξεχνάμε... είναι πιο μπροστά από τον Ντάνουλη.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι χθες ο Ολυμπιακός έξε...
άλλες απαιτήσεις κάθε αγώνα, δεν ξέρει τι θέλει. Θα θέλει ο Μπαρτζόκα, θέλει σέντερ, θέλει κοντό.
Ναι, εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι χθες για να συμπληρώσει η 12η Ολυμπιακός πήρε τον νεαρό, τον νεαρό 17χρονο Ροζακέας, ο οποίος μάλιστα πήρε και 30 δευτερόλεπτα συμμετοχή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε κάποια μηνύματα, γιατί πάλι θα είμαστε υπόλογοι αν δεν τα... Λοιπόν, Χρήστο... Αν και ακούμε μπασκετοσυζητήσεις, η κόρη μου θέλει μια παραγγελία, το Universe από τις VCHA. Μάλιστα. Τώρα, Χρήστο μου, αύριο αυτό. Νομίζω, γιατί δεν θα προλάβουμε τώρα, γιατί βλέπω και την ώρα και βλέπω και τον Χριστογιανόπουλο και τρομάζω σε αυτή την ιδέα. Λοιπόν, ο Δημοσθένης ρωτάει, κοιτάει Τέρενς Ντέιβις και Πετρούσεφ Ολυμπιακός. Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ για τον Πετρούσεφ δεν τρελαίνομαι. Το κοιτάει, γενικά μπορεί να κοιτάει ο Ολυμπιακός, έτσι. Αυτά τα ονόματα έχουν προταθεί.
Καταρχήν, Πετρούσεφ είναι στο NBA, έτσι, ναι. Και έχει συμμετοχή κιόλας. Ναι.
Αλλά είδαμε ότι ο Πετρούσεφ, ακούμε Πετρούσεφ και θυμάσαι πώς είχε διαφημιστεί τότε από τη Μεγκαμπάγκα, τη λέγω, την ομάδα του Ρασνιάτοβιτς, έτσι. Αλλά πήγε και δεν τα κατάφερε στο υψηλό επίπεδο της Ευρωλίγκας.
Στην ΕΦΕΣ τον είχε παρκάρει ο Αταμάν.
Και τότε βελτιώθηκε η ΕΦΕΣ. Μόλις τον παρκάρε.
Αλλά πέρσι δεν έκανε κακό πρωτάθλημα. Κακή σεζόν.
Σέρβια, στον Αστέρα.
Στον Αστέρα, ναι.
Λοιπόν, ο Ευάγγελος λέει: για ποια σκληράδα του Παναθηναϊκού μιλάς, φίλε μου, πες μου με 66 πόντους ποια ομάδα θα κερδίσεις εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα. Λέει ο Βαγγέλης, προφανώς Βαγγέλη, για αυτό που είπες εσύ, ο Βαγγέλης είπε ότι έδειξε σκληράδα στον τέρμι με τον Ολυμπιακό.
Αυτό είπα, ναι.
Στο ΣΕΦ και πραγματικά.
Γιατί δεν έδειξε σκληράδα ο Παναθηναϊκός στο μοναδικό αγώνα που δείξε ότι μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν.
Μιλάει για τους Έλληνες free agents. Η αδελφή Αγραβάνη, Καλαϊτζάκης, Γιώργος, Γιάνκοβιτς, Μαυροκεφαλίδης. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, συνεχίζει, ο Παναθηναϊκός, αν είχε να κερδίσει κάτι παρά τις κακές τελευταίες χρονιές, ήταν το γεγονός ότι εμπιστεύτηκε πολλούς Έλληνες και κάποιοι βγήκαν. Ο Ολυμπιακός οφείλει να εμπιστευτεί Λούτζι, Τανούλη με χρόνο. Είπαμε, επειδή το έκανε και ο Αταμάν αυτό, και το έκανε με τον. Πες τον να. Με ποιον το έκανε.
Με τον Παλτσερόφσκι.
Όχι, βρε.
Ποιον.
Κοίταξε να δεις, κόλλησα. Με τον Ματζούκα. Λοιπόν, όταν ο Ματζούκας μπήκε και έκανε δύο φάσεις λάθος και δύο επιλογές λάθος, τον έκρινε ως παίκτη του Παναθηναϊκού. Δεν τον έκρινε ως, ας το πούμε έτσι, προοπτική, ο Τανούλης και ο Λούτζης. Όταν μπαίνουν στο παρκέ, κρίνονται ως παίκτες του Ολυμπιακού. Εάν την ώρα εκείνη δεν ανταποκρίνεσαι, βγαίνεις. Χατηρικά δεν υπάρχουν σε αυτά. Επαναλαμβάνω, το χατηρικά δεν υπάρχει. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Σπανούλης πήγε, ο Διαματίδης πήγε στον Παναθηναϊκό έτοιμη και παιγμένη. Ο Σπανούλης το ίδιο, ο Τσατσαρής το ίδιο και γι' αυτό προσαρμόστηκαν αμέσως. Πριν από τρία χρόνια, τη θυμάμαι τη φράση που είχαμε πει εδώ, ότι δεν είναι δυστυχώς μάλλον, οι ομάδες αυτές δεν μπορούν να παίξουν τον ρόλο της Ακαδημίας.
Κάτσε, βρε Γιάννη, δεν συμβαίνει μόνο στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Βλέπεις ότι ακόμα συμβαίνει αυτό και στην Ερυθρό Αστέρα.
Ναι, αλλά...
Βλέπεις ότι συμβαίνει στην Παρτιζάν.
Ναι, αλλά βλέπεις κάποια παιδιά. Κάτσε, μισό λεπτό. Βλέπεις κάποια
παιδιά.
Να βγαίνουν
ένα παιδί
που
κάθε
παίζουν
χρόνο.
Όμως. Ναι. Που μπαίνουν και το παίζουν το παιχνίδι. Όχι ότι είναι πρόβλημα για τον προπονητή. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν βγάζουμε συμπέρασμα από ένα παιχνίδι. Είναι αμαρτία να το λέμε
θέλω
αυτό.
Θέλω να πω ότι είναι.
Αλλά δεν είναι. Δεν σου χαρίζεται τίποτα αν θες να είσαι μέλος μιας ομάδας όπως είναι αυτές οι δύο.
Γιάννη, πάμε για δευτερόλεπτα λίγο στην Θεσσαλονίκη. Προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ με 1-0. Και πάμε λίγο για να δούμε τι συμβαίνει στη σύνδεση με την Έτρια.
Η φάση την είδαμε με τον Κοντοστάθη. Ενώ τώρα ο Τακουρίδης μπαίνει στο παιχνίδι, στην εξάδα του ΠΑΟΚ, αντί του Λινάρδου για το σερβίς.
Το σκορ παραπιπτόντως, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πρώτο σετ, προηγείται 1-0 και ο ΠΑΟΚ προηγείται 14-12 στο δεύτερο.
Περνάει την μπάλα, δύσκολα μένα, αλλά περνάει ο Γυρικόβαρ.
Και 14-13 πρέπει να είναι τώρα, νομίζω ότι τον πόντο τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
8 πόντους.
Ναι, 14-13. Οπότε 1-0 ο Παναθηναϊκός, μπροστά ο ΠΑΟΚ 14-13 στο δεύτερο σετ. Επιστρέφουμε εδώ.
Ωραίος αγώνας, έτσι.
Ο φίλος ο Βικέντιος που μας είχε στείλει και τις ωραίες μπλούζες από το Λεξούρι, καλό απόγευμα. Θα ήθελα να πω για ένα κανονισμό που για μένα είναι λάθος, δηλαδή δίνει δικαίωμα σε μια ομάδα να μην πάει δύο παιχνίδια εκτός. Εμείς εδώ στο Λεξούρι, στο πρωτάθλημα, το εφηβικό δεν έχουμε παίξει ακόμα μέσα στο Λεξούρι και όλες οι ομάδες από την Πάτρα δεν έρχονται να το πείτε εσείς, μπας και αλλάξουν οι κανονισμοί. Βικέντι, το διαβάσαμε το μήνυμά σου. Αυτοί που ξέρουν ακριβώς, γιατί δεν το ξέρω το θέμα εγώ, να σου πω την αλήθεια, ελπίζουμε να το λάβουν υπόψη. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα, υπάρχει περίπτωση ο Νάν να παίξει με Άλμπα? Όχι, ρε παιδιά, ο Νάν έρχεται αύριο. Ούτε τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού δεν θα ξέρει που είναι.
Δεν ξέρω, ούτε ο Άκα δεν ξέρω αν θα ξέρει που είναι.
Και με τη δυσκολία προσαρμογής που έχει ένας παίχτης που χρόνο που χρειάζεται από το NBA χωρίς παραστάσεις από το ευρωπαϊκό, το διεθνές μπάσκετ, σίγουρα ο Νάν θα χρειαστεί 10 μέρες, ας πούμε, νομίζω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, το ελληνικό πρωτάθλημα προσφέρεται για τέτοιου είδους προσαρμογές. Και νομίζω το πρωτάθλημα θα είναι ο τρόπος για να μπει. Λοιπόν, πάμε γιατί είναι μικρόφωνο στα γήπεδα που ακολουθεί. Οπότε θα σας αφήσουμε εδώ. Εμείς θυμίζουμε ότι 8 και 4 με τον Κώστα Σωτηρίου θα ακούσει από τον Κώστα Σωτηρίου και από την ΕΡΤ3 βέβαια τηλεοπτικά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών τον Απόλλωνα Πάτρας. Οπότε τα λέμε και αύριο με ό,τι καινούριο πρόκειψη. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Lives and breathes in 45 degrees.